og i blåa kassanen, ta folkatale vekser eller minkar. I fyrjun hefur verið en jævn stórur folkavöxtur alla 19. öld og meginparten av 20. öld. Árni 1931 til 1994 var vöxturinn om 1% om ári. Fyrru helt av 1990 árnum fluttu folk í hópatali av landnum av búskapaliga skrallinum og tá minkaði folkatali í meðal 1,6% om ári. Etter hetta flutti ein pastor som sverar til en trygging attur til fyrja og fram til 2003 vaks folkatali 1,3% om ári. Men frá 2004 folkavöxturinn minkaður nýri ánch. Og síðan 2009 hefur verið ein minking sum í meðal 0,2% um ár. Tó vaks folkatali í 2013 við 0,3%. Í Danmark, Norge, Sverige, Ålandi og Finnlandi folkatali hesa seinastu árini vaksi við millum 0,8 og 0,3% um ár. Það vil segja at um vöxturinn hei hildi fram við som og fyrr, så hei folkatali verið umlæg tvefur svo størst um 500 ár. Og í Madagaskar folkavöxturinn umlæg 3% um ár. Það merkir at hann hei hildi fram, hei folkatali verið dúbult svo størst eini hálf trúss ár. Men allt bendur á at folkavöxturinn her fyrir að minka kjøtt komandi árni. Í Kína, som heimsins folkaríkasta land, folkavöxturinn minkaður ekvilega kjøtt. Í 2011 vaks folkatali við umlæg 0,5%. Þetta kan vera samanborið við USA, her folkavöxturinn umlæg 1% ári.